Римлілерге жазылған қат, 12-ші бап. Солай етіп, әй, туысқанларым, Құдайдың мейірім шапаты хақы сіздерге жалбарынаман. Өздеріңізді Құдайға ұнайтығын мұқаддес һәм тірі құрбанлық қылып, оған бағышланлар. Бұл сіздердің Құдай алдындағы ылайықлы қызметіңіз болады. Бұл дүнияның адамларына еліклемеңлер. Ал Құдайдың ой пікірлеріңізді жаңалап, оның сіздерді толық өзгертуіне жол қойыңлар. Сонда сіздер Құдайдың жақсы һәм мінсіз еркін, яғни оған ненің ұнайтығын айырып білесілер. Құдайдың маған берген мейірімінен пайдаланып, һәм меңізге айтып атырман. Өзіңізді шектен тыс жоғары бағаламаңлар. Керісінше, Әр бір адам Құдайдың өзіне берген сеніміне қарай өзін ылайықлы бағаласын. Өйткені денеміз бір болса да, мүшелеріміз көп, һәм мүшелеріміздің атқаратын қызметі де әр түрлі. Сол сияқты біздер көп адам болсақ та, Масихтің бір денесін құраймыз, һәм өз ара байланыс жасайтын бір дененің мүшелеріміз. Құдайдың біздерге берген мейірімі бойынша Біздер һәр түрлі рухи сыйларға иеміз. Кімнің пайына пайғамбаршылық ету сыйы тисе, ол сеніміне қарай пайғамбаршылық етсін. Қызмет ету тисе, қызмет етсін. Тәлім беру тисе, тәлім берсін. Ал кімнің пайына жұбаныш беру тисе, жұбаныш берсін. Үлестіруші болу тисе, шын кеуілден үлестірсін. Басшылық ету тисе, ғайрат пенен басшылық етсін. Мейірім шапаат ету тисе, қуанышлы түрде мейірім шапаат көрсетсін. Сүйіспеншілігіңіз хақиқи болсын. Жамалықтан қашып, жақсылыққа жабысып алыңлар. Бір-біріңізді туысқанлық сүйіспеншілікпенен шын жүректен сүйіңлер. Бір-біріңізге өз ара хүрмет көрсетуге тырысыңлар. Ынтаңыз пәсеймесін. Еріншек болмаңлар. Иемізге жалылы рухпенен қызмет етіңлер. Үміт етіп, қуанып жасаңлар. Қиыншылықларда сабырлы болыңлар. Үзіліксіз дуа етіңдер. Мұтажлікте жасап атырған сенушілерменен барыңызды бөлсіңдер. Меймандос болуға тырысыңлар. Сізлерді қудалайтығынлар үшін Құдайдан жақсылық тілеңдер. Қарғыс емес, ал жақсылық тілеңдер. Қуанып атырғанларменен бірге қуанып, жылап атырғанларменен бірге жылаңлар. Өз ара ауыз біршілікті болыңдар. Менменлікке берілмей, басқалар пәс көретін адамлар менен қатынас жасаңдар. Өздеріңізді басқалардан ақылы санамаңдар. Ешкімнің жаманлығына жамандық пенен жауап қайтармаңдар. Һәм менің ойы бойынша жақсы деп саналған істерді істеуге тырысыңдар. Егер мүмкін болса, қолыңыздан келгенше барлық адамлар менен татулықта жасаңдар. Сүйікті туысқанларым, өзіңіз үшін өш алмаңлар, ал бұны Құдайға тапсырыңлар. Себебі мұқаддес жазуда иеміз былай дейді.
Өш алу менің қолымда, сазайын өзім беремен.
Керісінше,
дұшпаның аш болса, оны тойдыр, шөлліген болса, су бер. Сен ұсылай істесең, оны ұятқа қалдырасаң.
Жамандықтан жеңілме, ал жамандықты жақсылық пенен жең.